Og det er jo det som er så fantastisk å se evangeliesenteret også da, disse menneskene som kommer inn og blir reist opp. Ja, det er sterkt.
Han begynte å eksperimentere med rus allerede 11 år gammel. Siden 2011 har han jobbet som musikkleder i evangeliesenteret. Ole Petter Olsen er gjest i møteplassen denne uken.
Jeg vokste opp i en kristen familie, og hadde mamma og pappa som ba til Gud og var en del av menigheten, og er egentlig menighetsbarn. Men så døde faren min, jeg var 11 år, og det skapte en del ting på innsida da, som var vondt og vanskelig. Og så opplevde jeg det som 11-åring, at jeg begynte å eksperimentere med rus. Og det her eskalerte ganske raskt, der jeg opplevde at jeg var avhengig av heroin og var i et kriminelt miljø. Og så fikk jeg lov til å oppleve det og komme inn på evangeliesenteret for noen år tilbake, og der fikk jeg lov til å dro faktisk opp til Karasjok, faktisk opp til Finnmark, måtte helt opp dit, og der bøyde jeg knea mine, og så husker jeg det at jeg ba til Gud en oppriktig bønn for første gang i mitt liv. Så sa jeg til Gud at Gud, hvorfor, hvis du finnes, hvorfor gjør du ikke noe i mitt liv? Og da talte Gud veldig sterkt til meg, og så møtte meg på en fantastisk måte, der jeg bare kjente det at han sto der med åpne armer og bare sa, jeg er pappaen din, jeg elsker deg, kom tilbake til meg. Og da fikk jeg lov til å oppleve at han freste meg, fødte meg på ny, og ga meg et helt nytt liv da. Og så har jo vandringen fra den gangen da vært ganske spennende. Jeg har jo vært pastor i 8 år. Er ikke det nå lenger, men jeg startet en menighet i 2010. I 2011 så begynte jeg å jobbe i evangeliesenteret. Da fikk jeg spørsmål av David Filtvedt og Allan Nilsen om å være med på en møteserie. Og ble med på det da, og dagen etterpå, etter det første møtet, så husker jeg David Filtvedt kom bort meg og sa han det at du er ny låsangsleder i evangeliesenteret. Så det var litt sånn spennende, og da startet den reisen med evangeliesenteret da. Så det der har jeg vært siden 2011 og jobbet der som musikkleder, og trives med det, og reiser rundt i Norges land over hele Norge og lovpriser og leder guttene og jentene i lovsang og menigheter, og det er fantastisk.
Og lovsangspastor, kan vi kalle det fremdeles, men i hvert fall masse lovsang med Olle.
Jeg blir jo kalt det da, før, men jeg er lovsangsleder i hvert fall da, musikkleder evangeliesenteret, og det med lovsangen har jo vært en stor del av min tjeneste og mitt liv. Jeg opplevde jo det helt spesielt når jeg ble frelst også, at Gud la ned i meg en tilbedelse, en lovsang. Og jeg opplevde det veldig sterkt, veldig tidlig, at det med lovsang, det er så mye mer enn musikk og sang. Det er ditt og mitt hjerte steget opp til Gud, der vi tilber han som er kongenes konge og herrenes herre. Og det er noe som har preget meg. Og jeg opplevde jo det her med den kjærligheten til han da. Det var noe som fylte hjertet mitt. Den hungeren etter å bare si Jesus, jeg elsker deg, sant? Og det er jo liksom det også som preger mye av den lovsangen da, som jeg kommer med, det er med at jeg elsker deg, Jesus. Ja.
Men Ole Petter, jeg må litt tilbake. Altså, du vokste opp i et kristent hjem, og du hadde en far som betydde veldig mye for deg. Jeg forstår det sånn at han var både handicappet og blind og hadde store problemer, men han var din store trygghet.
Ja, det stemmer. Det var noe med, selv om pappa ikke klarte å være pappa på den måten som kanskje andre pappa ikke kunne være pappa da, for han satt i rullestol og sånne ting, så hadde han en enorm kjærlighet, en enorm omsorg for mennesker, og det var liksom Jeg pleier å si det at når jeg så pappa, så så jeg Gud. På en måte, jeg så Guds kjærlighet gjennom hans liv. Så når han døde, da, så var det noe som på en måte brøt i hjertet mitt, kan du si. Og det var det som var så fantastisk når jeg ble frelst også. Da fikk jeg lov til å oppleve denne pappa-kjærligheten, denne far-kjærligheten på nytt igjen, som jeg savnet da, etter pappa døde. Så ja, det stemmer det, ja.
Så du, det skjedde noe med deg, noe veldig negativt, altså du ble fylt med hat, bitterhet, sinne mot Gud, hvis han fantes, så du kan fortelle selv.
Ja, det var vel det at jeg, når jeg opplevde det at pappa døde da, så kjente jeg det at ok, hvis du finnes Gud, så er du en ond Gud da. Sant? For jeg forstod ikke det, og det er jo det, når man er barn, så tenker man jo som et barn, man forstår jo ikke rekkevidden av livet, kan du si, på samme måte. Så det var, og det følte meg egentlig i ungdommen også, denne bitterheten og dette hatet, det bare vokste og ble sterkere og sterkere, mer inn i mørket jeg kom da, og mer tak djevelen fikk over livet mitt, mer hat og bitterhet på en måte rotfestet seg. Men det som er så fantastisk da, når Jesus møtte meg, for det er det jeg peker på, vet du. For det som er så fantastisk når Jesus møtte meg, det var at i ett nu så forsvant den bitterheten og det hatet. Jeg pleier å si det at mitt møte med Jesus, det var på en måte som Paulus sitt møte på vei til Damaskus. Han møtte Herren og var aldri mer den samme, og det fikk jeg å oppleve også. I ett nu så bare forandret han hele livet mitt.
Og det er spennende, hvor du har
Det var jo det, for det første denne bitterheten og dette hatet og denne, hva skal jeg si, dette mørket da, som var på innsida, som bare forsvant. Og så var det jo også det her med rus og suge etter narkotika, suge etter miljøet, for det er jo, som rusmisbruker, så er det jo ikke bare rusen, det er jo også miljøet, alt som henger med det livet der. Og når han møtte meg da, så fikk jeg bare en sånn distanse til det. Og det skjedde liksom så radikalt da, og så fort. Og jeg husker det, når jeg fikk det møte med Herren, når jeg bøyde knærne mine i Karasjok, så gikk jeg inn i matsalen på morgenen dagen etterpå, så reiser bestyreren seg opp, og så sier han, hva er det som har skjedd med deg, sier han? Hva er det som har skjedd med deg? Jo, jeg møtte Jesus, ja, det ser jeg, sa han. For hele øya mine var forandret, så det hadde ikke bare skjedd noe på innsida, det skjedde noe på utsida også, hele ansiktsuttrykket og alt hadde forandret seg. Så det er kraftige saker, det er ikke noe tull vi driver med. Nei.
Så du merket det helt selv også, at det skjedde noe, at mørket bare forsvant, eller var det ord, eller var det lys, eller var det, hva var det egentlig som kunne være så sterkt?
Det var to ting da som jeg på en måte opplevde der som var veldig sterkt. For det første så var det at han talte til meg. Jeg hørte Guds stemme klart og tydelig. Og så var det denne følelsen av en pappa. Fordi at jeg har aldri på en måte tenkt på Gud som en pappa. Jeg har tenkt på Gud som en autoritær figur som på en måte styrer universet da, kan du si. Men når jeg fikk oppleve hvem Gud virkelig var, at han er en god far, han elsker oss, og han elsket oss så høyt at han ga sin sønn for å dø for oss. Og når det ble på en måte åpenbart for meg der på rommet i Karasjok, så forandret det livet mitt totalt.
Etter at din far døde, så søkte du aksept. Du manglet noe, en voldsom stor viktig brikke i livet ditt var vekk. Du søkte aksept, og du mistet venner, du var veldig fortvilet, du søkte det i rusen.
Ja, jeg husker jo det at det er en av de første tingene. Når jeg vokste opp da, så hadde jeg jo, jeg har jo ADHD, og det preget mye av barndommen min, og jeg var jo på en spesialskole noen år på barneskolen, og når jeg kom tilbake derifra da, så opplevde jeg litt å bli utstøtt fra klassen og klassemiljø og sånn, så jeg var mye alene, hadde ikke så mye venner og sånne ting, og det å på en måte være ung gutt, slite med rus, pappa som død, alle disse tingene her, og samtidig kjenne på denne ensomheten og ikke ha noen venner da. Så ble det automatisk sånn at når man begynte å ruse seg, så opplevde man en aksept og en tilhørighet hos eldre mennesker også som ruset seg, og det var jo også en ting som bindte veldig da, det her med å gi slipp på den tilhørigheten og den aksepten som man faktisk hadde fått der, som man ikke fikk andre steder. Så ja, absolutt, det var det altså.
Så da ble det egentlig verre og verre, og det ble vold, det ble, du satt i fengsel, eller det står det at du er dømt for væpnet ran og kidnapping, og så står det et sted, og så ble du omfavnet av offeret. Hva er det for noe?
det er jo et veldig sterkt vitnesbyrd i seg selv da. Det var litt av grunnen til at jeg dro inn på evangeliesenteret i første omgang. Jeg tenkte det at nå skal jeg lure systemet litt, for jeg visste det at evangeliesenteret, de hadde noe som heter paragraf 12-soning, og jeg ville jo ikke inn i fengsel. Jeg visste at det var veldig kjedelig, og så jeg tenkte at nå skal jeg være lur, og så skal jeg dra inn på evangeliesenteret, og så skal jeg søke på paragraf 12. Mens jeg var på evangeliesenteret, så regnet ikke jeg med, som jeg har sagt, at jeg skulle møte Gud så sterkt som jeg gjorde, og det gjorde jeg da. Og så kom den dagen hvis det var rett sak for dette her da, og det var ganske alvorlig, ganske grått, det var flere som var innblandet i det her og sånne ting. Og så opplevde jeg det at når jeg satt i rettssaken der, så var det jo en veldig alvorlig stemning. Det var tøffe anklager og ting vi hadde gjort da. Og så var det min tur til å avgi forklaring da. Og så sier jeg til dommer at før jeg avgir forklaring, som jeg får lov, så ber jeg om å få lov til å vitne om livet mitt. Og da det fikk jeg lov til da, og det er et mirakel bare av det, for det har ikke noe med saken å gjøre egentlig. Og så gjorde jeg det, jeg fortalte om barndommen min, om rusen, om det som hadde skjedd i livet mitt, og hvordan Gud hadde møtt meg da. Og så merker man at det hele atmosfæren i rettssalen forandrer seg totalt. Du ser bare at det er aktors ansikt og dommer og advokater, og det bare de lyser opp da, det er noe som skjer på innsiden av de som sitter der. Og i pausa så kommer da denne personen da, som jeg hadde påført mye vold da, og sånne ting, og så kommer han også og omfanner meg, og så sier han alt er tilgitt, lykke til videre. Og det ble veldig sterkt for meg da, fordi at da fikk jeg lov til å oppleve det at Gud bare talte veldig sterkt til meg og sa at du får ikke bare nåde hos meg, men jeg skaper noe helt nytt nå, jeg gjør noe helt nytt, og jeg lar det få nåde hos mennesker også. Og det var jo helt fantastisk, og det er også en av de store tingene som gjorde at jeg virkelig tok en bestemmelse at nå skal jeg aldri vende Jesus ryggen, og skal jeg gå sammen med han for evig. Ja. Oi. Det var veldig sterkt.
Før alt du møtte Jesus så sterkt, så var altså hjertet ditt så formørket og fylt av hat til alt og alle, og til og med ruskonsulenten din var egentlig livet redd deg.
Ja, jeg opplevde jo det at hva skal jeg si, jeg var en rabagast da, jeg hadde mye hat og hadde mye mørke på innsida, og når jeg kom tilbake fra evangeliesenteret, så husker jeg det at jeg skulle intervjue konsulenten min og prate med han da, eller henne faktisk, var en dame. Og så blir hun helt rar, vet du, når hun ser meg, og så forteller hun det er jo et mirakel, sier hun, hva som har skjedd med deg. Og så forteller hun at hun husker når jeg kom da, før jeg kom på evangeliesenteret, hvor redd hun hadde vært da, når jeg på en måte kom inn på kontoret. For det er noe med det, den ånd du har med deg når du ruser deg, og du er i det miljøet der, så har du med deg en ånd, vet du, som skaper frykt. Og den ånd der, den var brutt i mitt liv. Så det var et veldig vitnesbyrd også for det offentlige da, at jeg hadde blitt frelst. Så det, ja, det er sterkt det.
Du, Ole Petter, du fikk jo, som vi allerede har nevnt, du vokste opp i et kristent hjem, og du fikk det inn allerede med morsmelken. Det gjorde du jo.
Ja, jeg gjorde jo det. Det har vært med oss og lagt en veldig solid grunnvoll, da, kan jeg si. Jeg hadde jo vokst opp med mamma som ba til Gud hver eneste dag. Vi våkna jo at hun ba til Gud, vi sovna at hun ba til Gud. Så det var veldig sterkt, da. Og jeg tror det at det hadde ikke vært for mammas bønner, da, så hadde ikke jeg vært her i dag. Og jeg skrev jo også en sang for et år tilbake som heter Stille sted. Sentejenta da, som handler om akkurat det her, om mamma og pappa som ber for barna sine. For jeg har virkelig opplevd det på egen person, hvordan det er kraftig bønn også. Og det er så mange som ber for barna sine, ber for barnebarna sine, og kjenner at det er vanskelig. De ser at det er ikke noe håp, alt ser mørkt ut, men du skal vite det at det er kraftig bønn. Det er makt i bønn, altså. Og det fikk mamma virkelig oppleve. Hun sa det etter jeg ble frelst, at jeg måtte bare legge deg på Jesus. Jeg klarte ikke å gjøre så mye selv. Jeg måtte bare legge deg på han og rope til Gud. Og hun satt på knia sin på Selbakk og ba. Og her er frukten i dag.
Ja. Så midt oppi de mørkeste fortvilelsesstunder, så de sikkert hadde i årevis, i mange, mange år, så stoler hun på Gud og legger det over på han, og så sitter du her og stråler og er fullt av Guds kjærlighet og alt.
Ja, det er jo det, da. Og det er jo et veldig, veldig, veldig sterkt også, da, for familien å se også at den forandringen som har skjedd. Og de er jo veldig stolte, da. De synes jo det er veldig fint og sterkt. De hadde ikke tro for det, da. Det så veldig mørkt ut. Og jeg husker mamma, hun liksom sa det, at ja, hun så for seg hvordan søstrene mine skulle bli frelst, da, men hvordan jeg skulle bli frelst, det klarte hun ikke å se for seg, da. Men hun var tålmodig, hun var i bønn og trodde Gud, og miraklet kom. Jesu navn.
Så ingen, altså det er jo så mange mennesker, mødre, fedre, det er gjerne spesielt vi mødre som ber ekstra. Mm. Er det noen ting at du har lyst til å si til dem at, ja, ikke gi opp?
Ja, ikke gi opp. Det er, som jeg sa, det er kraftig bønn. Det er noe helt spesielt når man ber med nød. Og jeg tror det at en mor som ber, da, ber i nød. Og når man ber for barna sine, så er det, jeg tror at det beveger Guds hjerte på en helt spesiell måte. Du vet at det er en sang som heter at du mor som ber, gi aldri opp. Og det er en sannhet i den sangen der. For det er som jeg sa, det er makt i bønn, og bønnesvaret kommer før eller senere. Så ikke gi opp. Fortsett å be, og søk Herren, og så skal man vite det at han da elsker barna dine mye høyere enn du noen gang kan elske barnet ditt, da. Og det var det mamma fikk lov til å oppleve også, at Gud, han var min far, og hun la meg på Jesus, og hun fikk lov til å oppleve bønnesvar, for at han elsket meg så høyt at han var villig til å dø for meg. Og det fikk jeg lov til å oppleve.
Midt oppi alt, når du var i rus i mange, mange år, og levde i vold og levde i alt, så sa du et sted at Jesus dro nok allikevel på deg. Altså bønene, du blir ikke, han var der allikevel oppi alt.
Ja. Ja, jeg opplevde jo det å komme hjem, da. Jeg har vært borte i 14 dager og sånne ting, og ingen visste hvor jeg var enn, og sånn, og komme hjem, og der ligger mamma på kne og ber til Gud, og jeg kommer inn døra og bare kjenner at et nærvær bare slår imot meg, da. Og setter meg ned, og jeg bare kjenner tårene renner, og så det at Gud har kalt på hjertet hele veien, det har han absolutt. Jeg har også møtt mennesker som har vært frelst ute på gata, og opplevd mennesker som har blitt frelst, som har vitnet for meg, og jeg har kjent at Gud hele tiden har kalt på hjertet. Men det er som jeg sa, denne bitterheten og dette hatet, det var så sterkt i livet mitt, da. Så jeg trengte virkelig et personlig møte med han, og det fikk jeg. Ja.
Og når det møtet skjedde, så var det, altså du hadde noe Gud på en måte, du opplevde at han talte til deg, at du måtte søke han av hele hjertet, kan det stemme?
Ja, det som var litt sånn historien på det der, da, det var at jeg kom inn på evangeliesenteret med mange andre, som kom samtidig med meg. Og de, vi var ganske like når vi kom inn på senteret. Vi hadde en ballast, vi slet med rus og vi hadde ikke fått noe gjennombrudd. Men så begynte jeg altså å se på mennesker rundt meg da, hvordan Gud forandret dem, hvordan Gud jobbet med dem og hvordan det forandret seg da. Og det var det da jeg på en måte spørte Gud, hvis du finnes, hvorfor gjør du ikke noe i mitt liv? Sant? Og da talte Gud veldig sterkt til meg at ja, men Ole, du har ikke søkt meg en gang. Og det var på en måte vendepunktet men da det mange som tenker at det fordømmende men jeg opplevde ikke noe fordømmelse i det Gud talte til meg da jeg bare opplevde en pappa som stod med åpne armer som sagt og sa jeg er pappaen din, jeg elsker deg og ja så det var noe med det, jeg tror også det her med å søke Gud av hele sitt hjerte sant? Det tror jeg er litt av nøkkelen da
Så du hadde ikke ropt på han i alle disse årene egentlig da, når du var så fylt av hat og bitterhet og mørke?
Nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde bedt bønner. Jeg husker når det var mørkt ute og det var litt sånn guffent og jeg visste at jeg var i vanskelige situasjoner og sånne ting. Så husker jeg sang den sangen Kjære Gud, jeg har det godt. Og det ga meg en trygghet da, en ro og sånn. Men ikke noe mer enn det, kan jeg si. Det var litt mer en sånn overfladisk greie som på en måte kommer fra barndommen. Men det var noe med det når jeg søkte Gud av hele hjertet. For man kan ikke bli frelst på mor og fars tro. Man må komme til tro selv. Man må på en måte ta en personlig beslutning om at jeg ønsker å søke deg, Jesus. Og så svarer han, vet du. Det er det som er så fantastisk. Vi tror ikke på en stum eller en døv eller en død Gud. Nei, vi tror på en levende Jesus som frelser og som svarer når man søker han. Ja.
Ole Petter, hvor lenge siden det nå du ble rusfri?
Jeg ble rusfri i 2009. Så kom jeg på evangeliesenteret i Karasjok. 2008-2009 rundt der. Så det har vært noen år nå. Og vi ser for oss at livet ut som ruser, vet du, og leve med Jesus fullt og helt. Ja. Så jeg også må også legge til det at jeg har jo fått familie, fått en fantastisk kone, en nydelig datter, som jeg utrolig stolt av. Vi har fått hus, bil, jobb. Og det også er noe evangeliesenteret er flink på da, så er det her med hele mennesket. Det er ikke bare på en måte å komme inn og bli frelst, men vi har også nedtrapping for metadon, vi har videregående skole, vi har bibelskole, og det her med at mennesket kommer inn sånn totalt ødelagt, og når de går ut så er de reist opp da, til å leve et verdig liv, og med en utdannelse, med en jobb, med en familie. Og det er jo det som er så fantastisk å se evangeliesenteret også da, disse menneskene som kommer inn og blir reist opp. Ja, det er sterkt. Ja.
Ole Petter Olsen ble intervjuet av Sissel Haugland. Musikken i denne utgaven av Møteplassen var også hentet fra Ole Petter Olsens egen innspilling. Selve intervjuet kan du høre igjen ved å gå til petro.no eller ved å søke opp Petro i din podcastavspiller.